É que xa me deron dous premios. Deron un premio polo viño, o Consello Regulador Ecolóxico, e deron unha outra por muller emprendedora, o Manuel Fraga, que me deu 3.000 euros, e teño foto tamén, despois vos la enseño. E bueno, deron un billo de ouro enchantada, gracias, e non teño máis que agradecimientos para a xente, porque non fixen isto para merecer isto, non?
Bueno.
Non, pero bueno, eu fixo non por necesidade.
Santi.
Sempre dicía, pero temos que salir deste atolladero que estamos, collendo dúas uvas aí, dándonos para mal vivir, porque era mal vivir. Inda agora non dá tanto, pero bueno,
Claro.
defendes un millor, non?